Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvia Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Bankat financiare në Kosovë vlerësohen të jetë të besueshme dhe stabile. Ushtria irakiane e rimerr në kontroll një pjesë të qytetit Ramadi që po mbahej nga Shteti Islamik. Së paku 32 të vrarë nga dy sulme në Homs të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët irakian thonë se forcat e sigurisë kanë marrë në kontroll një kompleks qeveritar në Ramadi që po mbahen nga militantët e Shtetit Islamik. Teksa ne po e kontrollojmë kompleksin, kjo nuk kupton që Shteti Islamik nuk është më në Ramadi, ka thënë Sabah al-Numani, zëdhënës i ushtrisë irakiane. Ai tha se kompleksi është në kontrollin e plot të ushtrisë dhe se nuk ka prezencë të luftëtarëve të Shtetit Islamik në kompleks. Qyteti me shumicë arabe sunite, i cili ndodhet rreth 90 kilometra në perëndim të Bagdadit, ka rënë duart e Shtetit Islamik qysh në muajin maj, duke shënuar një disfat të turpshme për ushtrinë. Së paku 32 persona janë vrarë dhe mbi 90 të tjerë janë plagosur si rezultat i shpërthimeve që kanë ngjarë sot në Homs të Sirisë. Informacionet në lidhje me shpërthimet dhe viktimat janë bërë me dije nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër. Sipas këtij mekanizmi mbikëqyrës, shpërthimet, një në një makinë bombë dhe tjetri sulm vetvrasës, kanë ngjarë në qendër të qytetit në zonën Zahra. Sulmi i sotëm është i dyti më i madhi në Homs që nga marrveshja e armpushimit në mes palëve ndërluftuese. Së paku 43 persona kanë vdekur gjatë 5 ditëve të fundit si rezultat i stuhive të fuqishme që e kanë goditur pjesën jugore dhe perëndimore të Shteteve të Bashkuara. Përmbytjet, tornadot dhe më pas bora që ka rënë, i ka shkatruar qindra shtëpi e biznese si dhe i ka bllokuar transportin. Shërbimi kombëtar i motit ka njoftuar se ka pasur tornado në Texas, Arkansas, Louisiana, Oklahoma dhe Mississippi. Guvernatorët e Mississippit, Oklahomas dhe New Mexicos e kanë shpallur gjendjen e arsyeshme. Koreja e Jugut dhe Japonia kanë arritur një marrëveshje me të cilën zgjidhet mosmarrëveshja e tyre për disa dekada, që ka të bëjë me kompensimin e grave koreane që gjatë luftës së dytë botërore janë detyruar të punojnë në shtëpitë publike të ushtrisë japoneze. Sipas marrëveshjes së arritur sot në Seul, Japonia është zotuar se do ta paguajë një shumë prej 8.700.000 dollar për gratë koreane që janë detyruar të punojnë si prostituta për ushtarët japonezë. Ministri i Jashtëm i Japonisë, Fumio Kishida, ta pas takimit me homologun nga Koreja e Jugut, Yang Byung, se Tokyo ndjen përgjegjësi të madhe për keqtrajtimin e grave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sektori bankar në Kosovë, në të cilin operojnë 10 banka komerciale, është i besueshëm dhe stabil. Kështu vlerëson guvernatori i Bankës të Qendrore të Republikës së Kosovës Bedri Hamza, duke thënë se gjatë këtij viti zhvillimet në këtë sektor kanë qenë pozitive. Sektor stabil, industrinë e bankave në Kosovë quajnë edhe ekspertët e ekonomisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë pothuajse është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor është mirë i kapitalizuar, profitabil dhe likuid, ka thënë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës Bedri Hamza. Ai ka treguar se zhvillimet në sektorin bankar gjatë këtij viti kanë qenë pozitive, duke nënvizuar rritjen e nivelit të asetëve dhe kredive.
Sa i përket kapitalizimit, sektori qëndron lart mbi kërkesat rregullative, gjithashtu edhe likuiditetit dhe është jashtëzakonisht inkurajues fakti se edhe portfolio kreditore ushtruhet e shëndosh dhe kemi pas një zvoglim të kredive jo performuese, ku nga 8.7% sot ka pas mbrit pikun, do të thonë niveli kredive jo performuese, aktualisht ka rënë në 6.5.
Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e aseteve në këtë sektor ka arritur në mbi 3 miliard euro, kurse profiti i realizuar është arritur në vlerën prej 69.3 milion euro, që është për 22.4 milion euro më i lartë krahasuar me profitin e realizuar në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe shuma akredive, vlerat e cilave deri në tetor ka rritur në mbi 2 miliard euro. Rritje kjo që i atribuohet të zvoglimit të normave të kredisë, ka thënë guvernatori Hamza.
Dhe gjithashtu është inkurajuar fakti se normat e interesit janë zvogluar dhe tash realisht Kosova sa i përket normave të interesit në kredi është në mesatarën e vendeve të regionit. Në përgjithësi do thotë mund të themi se vitin 2015 në sektorin bankar karakterizohen zhvillime pozitive. Edhe pse ne besojmë që ka vend për përmirësim dhe presim që ky trend pozitiv vazhdon edhe në periudhat vijuese edhe sa i përket përmirësimit të kushteve të kreditimit.
Normat efektive të interesit për kredi fillojnë nga 7 deri në 8.2% varësisht nga lloji kredisë dhe bankat komerciale. Se sektori bankar është stabil, thonë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se ruajtja e shumave të depozitave dhe përdorimi politikave burokratike për dhënien e kredive ka bërë që ky sektor të jetë i sigurt.
Sektori bankor, patjetër 500 e sa milion euro depozita tepër që nuk i ka plasuar tek huamarrësit e ndryshëm, që paraqet një shkollë shumë të lartë të rentabilitetit dhe të likuiditetit.
Depozitat në bankat komerciale në Kosovë sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore për muajin tetor kanë arritur në mbi 2.6 miliard euro. Ndërkaq kredit jo performuese kanë shënuar rënje, përdrisa shpërmirësuar dhe me shumë mbulueshmëri atyre me provizione. Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale me 265 njësinë në nivel vendi, ku janë të punësuar rreth 3400 punëtorë. 90% e këtyre institucioneve janë në pronësi të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rubrika e përjavshme Vox e Radios Evropa e Lirë dhe gjatë këti viti që polon pas, ka trajtuar çështje dhe problematika me të cilat përballen të rinjt kosovar. Papunësia, mungesa e mjeteve për të studiuar, dëshira për migrim, mosbesimi në institucione, janë vetëm disa nga çështjet që kanë shoqëruar rinin kosovare edhe gjatë viti 2015. Një përmbledhje të këtyre anketave me të rinjt e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mungesa e mjeteve financiare për të studiuar, papunësia, cilësia e dobët e mosimdhënjes, mos liberalizimi i vizave, janë vetëm disa nga problemet që të rinjët kishin identifikuar gjatë bisedave që Radio Evropa e Liri ka realizuar me ta për gjatë një viti. Viti 2015 kishte nisur me një numër të madh të qytetarëve kryesisht të rinj, të cilët po braktisnin Kosovën për një jetë më të mirë në ndonjërin nga shtetet e Bashkimit Evropian. Migrimi në një vend evropian ishte parë si dëshira dhe shpresa e shumë të rinjeve nga Kosova. Të rinjtë të intervistuar kishin thënë se arsyeja e largimit nga Kosova po bëhet për shkak të mungesës së perspektivës dhe kushteve jo të mira ekonomike dhe sociale.